Soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 12-fevral, dushanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
by a lot of standards there is a vibrant civil society in Uzbekistan in kind of informal sectors and so on.
Xo'sh, endi nima bo'ladi? Xalqaro hamjamiyat, xususan Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni fuqaro jamiyatini rivojlantirish uchun qanday qo'sha olishi kerak va hozirda o'zini noq
Race wasn't talked about. Now we're living through a time where everybody is talking about it and so we're having an opportunity really.
Donald Trump prezidentligining 1-chi yilida irq va irqchilik yuzasidan bahslar avj oldi.
Texnologiya shiddat bilan ildamlab ketayotgan davrda yashayapmiz. Ko'plab katta shaharlarda qad ko'tarib turgan reklama.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yevropa ittifoqining bildirishicha Balqondagi ayrim davlatlar yana 7 yilda tashkilotga qo'shilishi mumkin. Buning uchun ular keng qamrovli islohotlarni o'tkazishi kerak. Tahlilchilar Rossiya va Turkiya bunga xalaqit berishi haqida ogohlantirmoqda. Serbiya va Chernogoriya 2025-yilgacha Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lishi kutilmoqda. Yevropa komissiyasi rahbari tashkilotning G'arbiy Balqondagi mamlakatlarga doir yangi strategiyasini tanishtirar ekan, bu mamlakatlar bir fikrga kelishi kerak, deydi. 2025-yil bir mo'ljal xolos. A'zo davlatlar harakatlarni vaqtida qilishi uchun belgilangan sana. Ular bir qarorga kelishi shart. G'arbiy Balqon ma'lum shartlarni bajarganidan so'ng Yevropa ittifoqiga qo'shilishini istardim, deydi Jean-Claude Juncker. Gap mintaqadagi 6 mamlakat haqida ketmoqda. Bular Serbiya, Chernogoriya, Albaniya, Bosniya, Kosovo va Makedoniya. Tahlilchilarning aytishicha, migrantlar inqirozi ketidan Balqon mintaqasining strategik ahamiyati oshdi. Bundan tashqari, ittifoq Moskvaning mintaqadagi ta'sirini shu tariqa cheklamoqchi. Rossiyaning qilayotgan ishlarini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Hatto hurmat va havas bilan qarasa bo'ladi. Shunisi ham xavotirga molik. Turkiya ham mintaqada juda faol. Anqaraning Yevropa ittifoqidan uzoqlashayotgani tashvishlanarli holat. Xitoy ham juda faol, dedi Britaniyaning Avliyo Mariya universitetidan James Kerr Lindsay. Brussel nomzodlardan mustaqil sud tizimi o'rnatishni, so'z erkinligini ta'minlashni, uyushgan jinoyatchilikka barham berishni talab qilib keladi. Vengriya va Polshada so'nggi yillarda ortga chekinish kuzatilgan, deydi professor Kerr Lindsay. Yugoslaviyaning tarqalishidan keyin boshlangan mojarolar tinmagan hali. O'tgan oy serbiyalik siyosatchi Kosovoda otib ketildi. Serbiya Kosovo mustaqilligini tan olishdan bosh tortib kelmoqda. Yevropa ittifoqi strategiyasida bu masalani hal qilish ko'zda tutilgan. Kosovo rahbari kelishuvga oz qoldi, deydi. Yaqin kunlar, haftalar yoki oylar ichida kutmang. Ammo 2018-yil bu borada muhim va hal qiluvchi yil bo'ladi. Aks holda masala yana 10 yillarga cho'ziladi, deydi Hoshim Toji. Brussel Belgrad bilan jonlangan muzokaralar natija beradi degan umidda. Serbiyani Yevropa ittifoqiga qanchalik yaqinlashtirsak, shunchalik yaxshi bo'ladi, deydi britaniyalik olim Kerr Lindsay. Tahlilchilarga ko'ra, kelasi yil Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi kutilar ekan, tashkilotni jonlantirish dolzarb masala.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Va
Washingtondagi yirik ilm dargohlaridan biri George Washington universitetidamiz. Avval aytib o'tganimizdek, bu Amerikadagi eng yirik xususiy oliygohlardan biri, o'zini o'zi moliyalaydi va bu yerda Markaziy Osiyo dasturi degan bir loyiha bor. Butun e'tibori Markaziy Osiyodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ilmiy hayotda mintaqashunoslik bilan mashg'ul va bugun bu yerda O'zbekiston haqida davra suhbati bo'lib o'tdi. U yerda 3 mutaxassis, professor Shon Roberts, professor Sebastian Peyruz va men jurnalist sifatida bugun O'zbekistonda islohotlar deganda nimani tushunayotganimizni, nimani ko'rayotganimizni, qanday o'zgarishlar bo'layotgani haqida gaplashdik. Shon Roberts asosan e'tiborni fuqaro jamiyati deganda bugun O'zbekistonda hukumat nazorati ostida, hukumatning fotihasi bilan ishlab yurgan, asosan hukumat moliyasi bilan faoliyat yurituvchi nohukumat tashkilotlardan iborat dedi. Shon Roberts ko'plab mamlakatlarda nohukumat tashkilotlar o'sha mamlakatning hukumatidan, o'sha davlatdan moliya oladi va hukumat chiqargan qarorlar amalga oshishi uchun o'z hissasini qo'shadi. Sog'liqni saqlashdami, ta'lim, tarbiya sohasidami, jamiki jabhalarda nohukumat tashkilotlarning roli beqiyos. Masalan, Amerika dunyoda eng katta nohukumat sektoriga ega va bu yerda ham nohukumat tashkilotlar davlat ajratgan mablag' asosida ishlaydi. Lekin O'zbekistonda fuqaro jamiyati deganda asosan inson huquqlari tashkilotlari, erkinlikni targ'ib qiluvchi tashkilotlar haqida bir tasavvur shakllangan va ular uzoq payt tazyiq ostida, bosim ostida faoliyat yuritgan va hukumat kim nohukumat tashkiloti bo'lish yoki bo'lmasligini belgilovchi kuch bo'lgani uchun ham ular mana shunday bosim ostida faoliyat yuritadi deya tanqid qilinadi va G'arb, xususan Qo'shma Shtatlar yillar davomida millionlab dollar sarflab O'zbekistonda o'sha tom ma'noda hukumat siyosati tanqid ostiga oluvchi, hukumatni to'g'ri yo'lga undovchi bir tarafni yaratishga harakat qilgan va bu albatta samara bermagan, dedi professor Shon Roberts.
There's no signs that anything's changing on this front as of yet. This is an area I think that there's a lot of reasons potentially why nothing's happening in this area, but I think it is a critical part of reforming the country. And just to be clear, I wanted to mention what I mean by civil society, because there's obviously a lot of different conceptions of civil society, and by a lot of standards, there is a vibrant civil society in Uzbekistan, in kind of informal sectors and so on.
Xo'sh, endi nima bo'ladi? Xalqaro hamjamiyat, xususan Qo'shma Shtatlar O'zbekistonda fuqaro jamiyatini rivojlantirish uchun qanday hissa qo'sha olishi kerak va hozirda o'zini nohukumat tashkilotlar deb atab yurgan organlar bilan qanchalik ishlashi mumkin degan savollarni o'rtaga tashladi. Albatta, bu yerda savollar ko'p, javoblar juda ham oz. Qaysi jabhada bo'lishdan qat'iy nazar, ayniqsa gap islohotlar haqida ketayotgan bo'lsa va bugun O'zbekistonda o'sha siyosiy ong qanchalik va nohukumat organlar deganda nima nazarda tutiladi? Hukumat deganda nima nazarda tutiladi? Ularning orasidagi farq nimada? Mana shularga qandaydir bir oydinlik kiritishga harakat qildi. Albatta, tashqi dunyodan turib, tashqaridan turib tahlil qilayotgan bir mutaxassis sifatida. Shuningdek, Sebastian Peyruz O'zbekiston ta'lim sohasida yuz berayotgan o'zgarishlar haqida gapirdi va asosiy urg'uni bugun O'zbekistonda oliy ta'lim olish qanchalik qiyin ekani, qanchalik qimmat ekaniga qaratdi va aksariyat aholi bugun o'z cho'ntagidan to'lab farzandlarini o'qita olmasligi haqida gapirdi. Universitetlar, bilim olish yo'nalishlari, bilim olish uchun yo'nalishlar yetishmasligi, umuman talab va ta'minot o'rtasidagi nomutanosiblik haqida gapirdi. Ta'lim sifatining tushib ketgani haqida gapirdi. Muallimlarning oyligi qanchalik past ekaniga urg'u berdi. Qay darajada bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha boshlang'ich maktabdan to oliy ta'limgacha. Xullas, O'zbekiston ta'limida qanday muammolar borligini muxlislarimiz o'zlari juda yaxshi bilishadi.
So despite several increases from the 2000s, these budgetary shortfalls have many consequences, of course. Among some of them, I mean, this led the political authorities to prioritize secondary education at the expense of other levels, And this has had several consequences.
Ta'lim sohasidagi islohotlar qanchalik jadal va shu bilan birga jadal emasligi haqida gap ketdi. Albatta, O'zbekistonda o'tgan 1 yil ichida yuz bergan o'zgarishlar ham, ijobiy o'zgarishlar ham tilga olindi. Endi mening vazifam O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida qanday o'zgarishlar bo'lganini izohlab berish edi va 1 yil ichida yuz bergan deylik yangiliklarni sanab o'tishga harakat qildim. O'zbekistonda onlayn axborot vositalari faollashgani, saytlar, axborot manbalari ko'paygani, televiziyada bo'lsin, radioda bo'lsin, bosma matbuotda bo'lsin, internetda bo'lsin, hozir O'zbekiston haqida O'zbekistonning ichidan ko'plab ma'lumot chiqayotgani, manbalar mahalliy ekani, jurnalistlar faollashganini hisobga oldik, albatta, lekin shu bilan birga erkinlik, matbuot erkinligi hamon nozik masala ekanini, og'ir masala ekanini, hukumatning amaldagi siyosatini savolga tutish deyarli qilinmaydigan ekanini va jurnalistlar orasida mavjud qo'rqinch, xavotir, tuzumdan qo'rqish va qolaversa o'sha professionalizmning yetishmasligi, O'zbekistonda jurnalistlar tayyorlovchi dargohlar kamligi, O'zbekistonda malaka va trening masalasi hamon og'ir ekani haqida ham gapirib o'tdik.
If you know, if government wants to succeed in these reforms, it needs an informed public. And obviously, informed public then requires informed government. The good news is that official Uzbekistan is relatively active now. You see, you know, press services trying to do something about what they're supposed to do. And there is definitely, you know, more outreach to the public. But the bad news is that the overall attitude toward media has not changed.
Juda qiziq bir davra suhbati bo'ldi va ko'plab savollar tushdi va agar O'zbekistonda o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, bu avvalo axborot vositalari faoliyatida aks etishi kerak. Avvalo hukumatning jurnalistlarga nisbatan munosabatida aks etishi kerak degan gaplarni aytdim, chunki O'zbekistonda hukumat axborot vositalariga tom ma'noda axborot vositalari, ya'ni mustaqil organ sifatida qarashni boshlamas ekan, ularning ustidagi nazoratni qo'yib yubormas ekan, erkinlik haqida albatta gapirish qiyin. Hozir mamlakatda prezident Mirziyoyev asosiy tanqidchi, asosiy axborot manbai bo'lib qolmoqda. Bu qaysidir jihatdan progress sifatida ko'rilishi mumkin, lekin ko'p jihatdan, aniqsa tashqi dunyoga hamon qandaydir bir avtoritar tuzum hukmronligidan xabar beradi. Xullas, biz bu videolarni original holda saytga joylashtiramiz, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiramiz va bu mavzularni albatta muhokama qilishda davom etamiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha shu Vashingtondan, George Washington universitetidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trump prezidentligining birinchi yilida irq va irqchilik yuzasidan bahslar avj oldi. Uning ma'muriyati muayyan davlatlar fuqarolariga qishga kirishni taqiqlab qo'ydi. Oq tanli irqchilar Virginiyada marsh uyushtirganda esa prezident ularni qoralashga shoshmadi. Trump oliy qo'mondon. Maryland shtatida joylashgan Andrews havo bazasidagi zobitlar bilan suhbatlashdik. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh.
Thank you for calling the Joint Base Andrews Passenger Terminal, Sergeant Winston.
Serjant Tuan Nguyen ishini juda yoqtiradi.
I've seen First Lady Melania Trump a couple of times and I've also seen
Birinchi xonim Melania Trumpni ham, prezidentni ham bir necha bor ko'rganman, deydi u. Harbiyning ota-bobolari Vietnamdan. O'zi Andrews havo bazasida xizmat qiladi. Prezident, vazirlar foydalanadigan harbiy inshoot bu.
at any moment you turn on the TV and whatever's going on in the news.
Yangiliklarda Amerikaga chet eldan mehmon kelyapti deb xabar berishsa, biz ularni bazamizda kutib olayotgan bo'lamiz, deb tushuntiradi serjant Vanessa Shook. Uning kuni parvozlar bilan o'tadi. O'zi Kolumbiyada tug'ilgan, bolaligida oilasi Floridaga ko'chgan. Immigratsiya yuzasidan bahslarni kuzatib boradi.
I actually became an American citizen.
Armiyaga qo'shilganimdan keyin AQSh fuqaroligini olganman, deydi Vanessa. Uning siyosat bilan ishi yo'q.
We're all here to support and defend the constitution and he is
Konstitutsiyani himoya qilishga so'z berganmiz. Trump oliy qo'mondonimiz, deydi u. Ba'zida hammadan shu gapni eshitasiz.
The military is not like any other employer.
Armiya boshqa ish beruvchilarga o'xshamaydi. Bir oilamiz, deydi Andrew Sager. Tom Mahoney'ning vazifasi tenglik va xilma-xillikni ta'minlash. Turli din, irq, elat vakillaridan iborat armiya kuchli bo'ladi, deydi u. Diskriminatsiyaga o'rin yo'q.
We see it every now and again. Unfortunately, I'm not.
Lekin bu illat baribir uchrab turadi. Hayron emasman, deydi Mahoney. 12 ming xizmatchidan iborat bazada yiliga taxminan 5-10 ta shikoyat tushadi. Aksariyati qasoskorlik, yosh bo'yicha kamsitish yoki irqiy diskriminatsiyaga oid shikoyatlar. Baza cherkovida mayor Crystal Jones deydiki, diskriminatsiya hamon uchraydi. Yillar davomida bu muammoga ko'z yumilgan.
There is still the good old boys network.
Erkaklar klubi degan sarqit tushuncha hamon bor. Odatda oq erkaklar deya izohlaydi u. Irqiy diskriminatsiya haqida gap ketganda, deydi suhbatdosh, bugungi voqelik tan olinyapti.
I think there has been a time in our country and our communities where it just
Mamlakatimizda shunday davr bo'lganki, irq haqida og'iz ochmasdik. Bunga doir muammolarni chetlab o'tardik. U paytlar o'tmishda qoldi. Hozir hamma yig'chilik borligidan xabardor va muhokama qilyapmiz, deydi Jones. AQSh o'tgan yillar ichida turli xil g'alayonlarni boshdan kechirdi. Harbiylar o'zaro hurmat haqida bong urishdan to'xtamaydi. Harbiy havo akademiyasida ham.
If you can't treat someone with dignity and respect,
safdoshingizni hurmat qila olmasangiz, safimizni tark eting degan bayonotlar yangramoqda. Pentagonda ham shu gap.
We come from Black Lives Matter, Confederate flags.
Qora tanlilar ham odam degan harakat boshlangan shaharlardan, quldorlar sharafiga haykal qo'yilgan qishloqlardan o'g'il-qizlarimiz bor armiyada. Jamiyat ikkiga bo'linganini ko'rib turibmiz. Lekin vatan himoyasi uchun bu tafovutlarni chetga surib, birga xizmat qilamiz, deydi mayor Ronald Green. Serjant Naim Singleton irqchilik borasida harbiy yetakchilar tutgan yondashuvdan faxrlanadi.
Myself just for being African American, my wife is Caucasian.
Men qora tanliman, xotinim oq tanli. Diskriminatsiyaga ko'z yumishsa, havo kuchlarida xizmat qilmagan bo'lardim, deydi u. Singletonning bir qizi bor. Yosh avlodga o'rnak bo'lishimiz kerak, deydi u. Toki jamiyat insonni terisining rangiga qarab emas, iqtidoriga qarab baholasin. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Suriyada 2011-yil boshlangan fuqarolar urushi nafaqat mamlakat aholisi va binolariga talofat yetkazdi, balki boy madaniy merosni ham vayron qildi. AQShda yashovchi suriyalik muhojirlar oilasi urush domiga tortilgan vatanidagi san'at asarlarini va hunarmandlarni asrab qolishga hissa qo'shmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Siriyana loyihasi 3 ta sopol piyola bilan boshlandi. Ularga xattotlik uslubida sheriy misralar bitilgan.
She's beautiful. I love her. And her
U go'zal. Uni sevaman. Uning ismi Shom. Shom bu Damashqning va qizimning ismi. Xaldun al-Ghatrif piyolalarni internetda ko'rib qoldi.
So I was wondering who made this. And I started researching and I got
Uni kim yasaganiga qiziqdim. Qidirib Suriya san'at buyumlarini himoya qiladigan kompaniyani topdim, deydi u. Shu tariqa Suriyadan san'at asarlarini olib kelish g'oyasi tug'ildi.
We wanted to start showing America the other face of Syria.
Biz Amerikaga Suriyaning boshqa qiyofasini, go'zal yuzini ko'rsatishni xohladik. Xabarlarda bu narsani ko'rishmaydi, deydi u. Xaldun AQShga 2015-yilda kelgan. Ukasi Majd Al-Ghatrif esa bir necha yildan beri shu yerda yashaydi. O'tgan yil dekabrda ular 18-asrda qurilgan tarixiy uyda Siriana galereyasini ochishdi. Bu yerdagi mahalla ham bizning Suriyadagi shahrimizni eslatadi, deydi ular.
Gallery captures the main heritage industries of Syria, ranging from exotic mosaic work to mother of pearl inlays.
Galereyada mozaika asarlaridan tortib, Damashq tekstil mahsulotlari, ipak matolargacha bor. Ular madaniyatimizning ajralmas qismi, usta hunarmand avlodlarini o'zida namoyon qiladi, deydi Al-Ghatrif. Majidning aytishicha, ko'rgazmani ochishdan maqsad madaniy merosni avaylash va bozor tashkil etish orqali ustalarga yordam berish.
Artisans work in the tourism industry mainly. And with lack of tourism,
hunarmandlar asosan turizm sohasida ishlaydi. Turizm yo'q ekan, ularning tirikchiligi o'tmay qoldi. Nafaqat urushdan, balki ish yo'qligidan ham ko'pchilik vatanini tashlab chiqishga majbur bo'ldi, deydi u. Suriyalik oila ko'rgazmani yanada kengaytirishga qaror qildi. Endi ular milliy taomlarni ham taklif etmoqda. An'anaviy Suriya qahvasi qizigan qumda qaynatilgani bilan mashhur. Galereya ichidagi qahvaxonani Majidning rafiqasi boshqarmoqda. Barcha retseptlarimiz Suriyaniki va uyda haqiqiy uslubda qilingan. Oshxonamizdagi ishchilar ham suriyalik ayollar. Ularni biznes muhitida qanday ishlashga o'rgatmoqchiman, deydi Majidning rafiqasi Rasha Obayd. Al-Ghatriflar oilasining Suriya madaniyatini ko'rsatishga oid harakati zoye ketgani yo'q.
When I think of Syria today, I think of it as like a war-torn country.
Bugun Suriyani o'ylasam, ko'z oldimga urush keladi. Lekin bunda joyga kelsam, uning madaniyatini, go'zal qiyofasini ko'raman. Bu ajoyib, deydi mijozlardan biri.
I love the rich ingredients. I love having
taomlar tarkibi boy. Tabiiy oshxonalarni yoqtiraman. San'at asarlari ham go'zal, deydi yana bir mijoz. Al-Ghatriflar oilasi loyihani kengaytirib, vatanida va AQShda amaliy mashg'ulotlar o'tkazmoqchi. Shu orqali suriyalik qochoqlar hamda ustalarga yordam berish niyatida. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Texnologiya shiddat bilan ildamlab ketayotgan davrda yashayapmiz. Ko'plab katta shaharlarda qad ko'tarib turgan reklama billboardlari o'rnini asta-sekin 3D formatidagi gologrammalar egallashi kutilmoqda. Kompyuter texnologiyalari va dasturlash sohasidagi kompaniyalar allaqachon ishga kirishib ketgan. Yaqinda Las-Vegas shahrida elektronika mollari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Vashingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. Ko'rgazma katta qiziqish bilan qarshilandi. Unda ko'zni qamashtiruvchi 3D formatdagi golografik tasvirlar namoyish etildi. Tez kunlarda gologrammalarni do'koningiz yonida ko'rib qolishingiz ham mumkin.
It's already replacing billboards.
Golografik tasvirlar yupqa ekran va billboardlar o'rnini egallayapti. Ko'cha reklamasi so'nggi o'nlab yillarda bunday o'zgarishlarni ko'rmagan hali, deydi Kinomo kompyuter dasturlash kompaniyasidan Art Stavenko. Nur taratuvchi parrak gologrammani hosil qiladi. Kattaroq golografik tasvirlarni yaratish uchun bir necha parrak sinxron ravishda harakatlanadi. Mana shu apparat aylanishni boshlashi bilan uni ko'rmaysiz. Uning o'rnida golografik tasvir paydo bo'ladi. Parrak shu qadar tez aylanadiki, inson ko'zi uni ilg'amay qoladi, deydi Art Stavenko. London va Belarusda idora ochgan Kinomo kompaniyasi golografik tasvirni yaratuvchi apparatga ega yagona kompaniya emas. emas. Janubiy Karolinada asoslangan holograf kompaniyasi ham Amerika va Xitoyda shu ishni boshlagan. Yaqin kelajakda har ko'chaning boshida reklamali gologrammalarni ko'ra boshlaysiz, deydi holograf kompaniyasidan Chan Zhou. Golografik tasvir savdo majmualari, poyezd stansiyalari, restoranlarda ham namoyish etiladi. Amerikada franchising asosida biznes yuritadigan fast food kafelari ham reklamaning bu turiga qiziqishi mumkin. Kompaniya markazdan turib, bir paytning o'zida tasvirni bir nechta nuqtaga uzata oladi, deydi holograf kompaniyasidan Ted Mann. Holografik tasvir uzatuvchi moslamaning bahosi 1 milliondan 3 million dollargacha. Narx ishlab chiqaruvchiga, moslamaning funksiyalariga bog'liq. Suvga, shamolga, issiq-sovuq, umuman har qanday ob-havoga chidamli qilib yasab bera olamiz, deydi Chan Zhou. Holografik tasvirlar orqali uzatiluvchi reklama tez kunlarda iste'molchilarga taqdim etiladi. Farog'at Eshbekova, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.